Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Já zdravím ze studia Rádia Wave, jsem moc rád, že nás posloucháte. Troufnu si říct, že mého dnešního hosta nemusím nějak dlouze představovat. Je jim trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost, fenomén sportovního lezení, lezec Adam Ondra. Tak Adame, děkuju, že jsi přijel, vítej na Rádiu Wave.
Já děkuju za pozvání, ahoj.
Já si moc vážím tvojí návštěvy. Ty se netejíš tím, že tvou hlavní prioritou je aktuálně kvalifikace na letní olympijské hry, které se konají příští rok v Japonsku, v Tokiu. Předpokládám, že je s tím spojená přesně připravená nějaká příprava. Tak jak moc je vzácné, že jsi za námi z Brna přijel a jak moc je vlastně vzácné, že uprostřed pracovního dne, řekněme, ty nejsi na tréninku?
Tak, dneska není pracovní den, je to den odpočinkový, takže dělám ty jiné práce, které se spojí, řekněme, s mojí kariérou.
Můžeme přiznat,
jako
že je pondělí.
Jako třeba návštěva rádia.
Aha, takže pondělky ty máš opravdu takové volnější.
Není to úplně fixně na dny v týdnu, je to spíš v závislosti jako na těch dalších závodech, dalších tréninzích, takže vzhledem tomu, že příští víkend mám závod světového poháru v lezení na obtížnost ve Slovinsku, v Krani, tak mi vyšel zrovna den odpočinku nebo rest day, jak říkáme my, zrovna na pondělí a potom další budu mít ve středu.
Tak z toho mám osobně radost. V polovině srpna si odjížděl z japonského Hachioji, předpokládám s trošku rozporuplnými pocity. Sice si v letadle měl na krku další zlatou medaili, po třetí si vlastně vybojoval titul mistra světa v lezení na obtížnost, ale jen o pár dní později se díky takové kontroverzní, řekněme, situaci nakonec přišel zatím o kvalifikaci na zmíněné olympijské hry. Tak než si tu situaci, Adame, rozebereme, tak popiš prosím tě ty rozdíly v těch jednotlivých disciplínách, protože já si troufnu tvrdit, že třeba hodně posluchačů nerozumí tomu, ostatně já jsem tomu před týdnem také nerozuměl, proč titul mistra světa stále nestačí na tu kvalifikaci právě na ty olympijské hry.
Takže v lezení jsou tři samostatné disciplíny. Taková nejstarší, nejklasičtější disciplína je právě to lezení na obtížnost. Představte si stěnu, která je 15 metrů vysoká, většinou 7 metrů převislá, takže lezeckých metrů má průměrně třeba 22 a hodnotí se, kdo doleze výš. Vlastně každý ten úchyt nebo chyt má jako nějaké bodové ohodnocení, kdo doleze výš, ten vyhrává. Čas vlastně v tomhle případě rozhoduje jenom v případě dosažení stejného výsledku. Mm-hmm. Ta druhá disciplína, která v podstatě někdy před 30 rokama, když lezení na závodech začala také, tak to je lezení na rychlost. Dneska se leze na takzvané standardní cestě, která je prostě vždycky na všech závodech stejná, má 15 metrů a dělá se v ní i například světový rekord. A potom je taková nejmodernější disciplína bouldering, kdy se leze bez lana do malé výšky, řekněme do 4-5 metrů a jediné jištění je velká madračka, kterou máme pod sebou.
Ta kontroverzní situace, o které jsem mluvil, pojďme ji přiblížit. On byl proti tobě v Japonsku podán protest ze strany týmu jednoho ze tvých soupeřů, řekněme, že jsi údajně při výstupu pomohl šlápnutím na nít. Tak ačkoliv to nebylo evidentní, rozhodčí dali soupeřům za pravdu a ty ses z původně, tuším, 8. pozice posunul na tu 18., tedy nepostupovou. S tím si podle bezprostředních reakcí nepočítal ani ty, z toho, co jsem jako viděl. Tak jak moc ti to ovlivnilo přípravu a hlavně mě zajímá psychika?
Tak já bych ještě možná upřesnil, že vlastně v rámci kvalifikace na olympiádu se počítá vlastně jenom takzvaná kombinace, protože na té příští olympiádě v Tokiu nebudou ty tři samostatné disciplíny, ale bude tam kombinace všech tří disciplín dohromady. Což už samo o sobě je kontroverzní, ale o tom možná někdy příště. Takže vlastně v tom Hachioji jako poslední tři dny právě probíhala tahle kombinace a z nejlepších 7 dostalo vstupenku na olympijské hry. No a vlastně v té mé parádní disciplíně vlezení na obtížnost, kde vlastně se jistíme, že zacvakáváme lano do těch karabin a ty karabiny jsou vlastně ještě cvaklé v nýtech a ty vlastně trčí z té stěny ven a ty jak na skalách, tak na závodech se nemohou používat. A byl jsem právě po dolezení své cesty, kdy to stačilo na to kombinační finále, což by velmi pravděpodobně potom stačilo i na tu olympijskou kvalifikaci, jsem byl naštěn právě z toho stoupnutí na nít. Což je něco, co se občas stává, někdy je to evidentní, ale bohužel v tomhle případě to jako bylo velmi rozporuplné, si myslím, a ty záběry, které minimálně nám byly dostupné, si myslím, že moji vinou nedokazovaly. Byl proti mně prodán protest, což jako neberu od těch ostatních výprav, že by to bylo jako nějaké nečestné nebo něco takového. Já vím, že ty koučové tam prostě jedou oddělat svoji práci a do určité míry ten protest proti mně podat museli, aby to prostě zkusili, aby je pak doma nesežrali, že neudělali tu nejlepší práci, co mohli udělat. No, pro mě to byla asi jako nejhorší moment mé kariéry dosavadní. No. Opravdu jako dlouho jsem se z toho zpamatovával, byl jsem v takové jako takovým černým tunelu špatných myšlenek, ale myslím, že jsem se už z toho vzpamatoval a vím, že mám ještě velmi dobrou šanci se na tu olympiádu nominovat, což bude nominační speciální závod, který proběhne na konci listopadu ve francouzském Toulouse, odkud se budou dávat šest vstupenek na olympiádu.
No, my budeme moc držet palce. Lezec Adam Ondra je dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Lezec Adam Ondra sedí naproti mě ve studiu Rádia Wave. Povídáme si zatím hlavně o letních olympijských hrách, které se konají příští rok v japonském Tokiu a na kterých bude vůbec poprvé vlastně zařazené to sportovní lezení. Adame, řekni mi, já mám pocit, že oni s tebou všichni počítají. A to nejen s kvalifikací, ale třeba i s případnou medailí potom v létě. Připouštíš se na sebe ten tlak?
Tak tlak určitě cítím, ale asi ten největší tlak, který cítím, je, který pochází jako ze mě samotného. Já jsem si to zvolil jako cíl a chci se samozřejmě na olympiádu dostat a udělat tam co nejlepší výsledek. On ten tlak samozřejmě pochází i z toho, že jsem asi známý hlavně díky svým výkonům na skalách, anebo díky výkonům ve své nejlepší disciplíně lezení na obtížnost, kde si myslím, že ty výsledky mám poměrně stabilní. Ovšem nutno podotknout samozřejmě, že na té olympiádě nebude lezení na obtížnost, bude tam kombinace všech tří disciplín, což kdyby se jednalo o lezení na obtížnost a bouldering, což je taky disciplína, kde mám poměrně stabilní výsledky, i když ne tak stabilní jako v lezení na obtížnost, tak ta kombinace ještě s tou rychlostí, což je něco, čemu jsem se doteď nevěnoval a abych řekl pravdu, tak možná na ní ani nejsem tak talentovaný a i když se snažím momentálně dohnat všechno, co jde, tak to všechno vlastně ty potenciální výsledky na olympiádě dělá jako naprosto nepredikovatelné, protože ta kombinace, když to řeknu takhle, je naprostá novinka. To doteď neexistovalo. Takže vlastně všichni, kteří mají tu dobrou šanci na olympiádě, v podstatě jsou dobří na lezení na obtížnost a boulder. A teď se vlastně nově začali věnovat lezení na rychlost a nikdo vlastně neví, jak rychle a jak moc se ještě v tom lezení na rychlost zlepší. A potom jsou vlastně další závodníci, kteří jsou v lezení na rychlost specialisté, ale nepodávají moc dobré výsledky v lezení na obtížnost a v boudrech. Jenomže teď vlastně dost kontroverzní vlastně systém, jak se ty jednotlivé výsledky v těch jednotlivých disciplínách porovnávají. A to tak, že to je součin jednotlivých umístění v jednotlivých disciplínách. Co to znamená? Že se to opravdu násobí a to znamená, že vlastně když ten lezec specialista na rychlost vyhraje tu svoji disciplínu, tak má jedničku a to strašně vlastně omlouvá ty jeho podprůměrné výsledky v těch ostatních dvou disciplínách. Ano. Zcela konkrétně 1x20x20 je součin 400 a když je někdo vlastně do určité míry průměrný, tak součin 5x5x5 je daleko horší než těch 1x20x20.
O to víc mě tady zajímá, jak moc si musel přizpůsobit svůj trénink, protože ty sám říkáš, že vlastně to lezení na rychlost je pro tebe ta nejslabší stránka.
No to je vlastně ta jako největší enigma, do čeho já teďka vložit ten svůj trénink. Jo? Já mám tu svoji dobrou disciplínu lezení na obtížnost a abych udělal dobrý výsledek tady v téhle kombinaci, tak se musím spolíhat v nejlepším případě na vítězství nebo minimálně na druhé nebo třetí místo. Potom je ta disciplína bouldering, kde můžu udělat dobrý výsledek, ale ta disciplína je taková jako více náhodná a může se stát, že třeba ty jednotlivé problémy mě nesednou a nemusím být až tak vepředu. No a potom je disciplína rychlost, kde velmi pravděpodobně i na té olympiádě budu jeden z posledních, ale abych se zlepšil třeba o několik míst, tak do toho musím obětovat týdny či měsíce času. Hmm. Ale teď vlastně všechno je otázka, jestli to nebude na úkor vlastně toho lezení na obtížnost. Ona vlastně, ta kombinace je strašně specifická u nás v tom, že se opravdu násobí ty výsledky. Když se vezmeme nějakého desetibojáře v atletice, tak ten velmi dobře ví, že když se zlepší v oštěpu ze 60 metrů na 75, tak bude mít o tolik více bodů. Hmm. Ale u nás vlastně řeknu třeba, jestli poběžím tu standardní cestu za 8 anebo za 7,50, tak to ve výsledku třeba stále bude znamenat to poslední místo. Mm-hmm. A vůbec mi to nějak nepomůže.
Tomu rozumím. Tak
na druhou stranu je úplně jedno, jestli v lezení na obtížnost vyhraju o půl stěny, nebo jestli vyhraju o jeden chyt. To je taky stále úplně jedno.
Aha, aha. Pojďme být konkrétní, zkus nás vzít do té přípravy. Tedy. Co ty si musel zatím podřídit tomu, řekněme, tokijskému snu?
Ono to ještě o to složitější, že já se považuji hlavně za skalního lezce. A na skalách se nezávodí.
Ano.
To zároveň neznamená, že by to byl trénink. Dneska lezení na umělé stěně, na závodech, se od toho lezení na skalách liší stále víc a víc. Hmm. Prostě je to takový lezecký styl sám o sobě. A liší se i velmi mezi těma jednotlivými disciplínama. Já jsem na skalách začínal a tam je opravdu se cítím jako doma. To je to, co mě jako uspokojuje a bez čehož bych nedokázal žít. Hmm. Lezení na závodech, na umělé stěně je něco, co mě baví, je to jako výzva, motivuje mě to trénovat, ale zároveň vím, že dělat to 10 let v kuse bych nedokázal, že si čas od času potřebuji v určitým ohledu odpočinout na těch skalách. I když ono na skalách to jako není odpočinek. Já tam do těch skal jedu třeba vylézt i třeba nejtěžší cestu na světě. Pro mě, jestli bych měl říct zatím svůj jako výsledek v kariéře, na který jsem jako nejpyšnější, tak to určitě nebudou závody. Bude to jako ta nejtěžší cesta na světě, co jsem na skalách vylezl. Takže zatím ten jako nejradikálnější věc, co jsem musel změnit kvůli olympiádě, je, že jsem téměř přestal lézt na těch skalách. A šetřím si to až na září 2020, kdy už bude zase opět spousta času.
Přiznám se, že jsem čekal podobnou odpověď, Adame, ale pojďme možná, já jsem viděl reportáž z italského Trentina, kde jsi byl na začátku měsíce, byla to tuším tvá už 11. účast na tomto pravidelném závodě. Ty už tam máš řadu fanoušků, dětem si tam podepisoval snad i kartičky. Jak vnímáš ten svůj fenomén, který opravdu sahá daleko za naše hranice?
Tak jak to vnímám? No já myslím, že ten je asi jako nejlepší recept, abych se z toho nezbláznil, je to moc nevnímat, no.
A jde to?
A do určité míry to jde, já samozřejmě není vždycky příjemné být obklopen desítkami, stovky lidí, chtějící podpis nebo autogram. Do určité míry to může být i příjemné, protože opravdu některým lidem to evidentně udělá takovou radost, že si myslím, že z toho žijí další týdny a to je určitě jako strašně, strašně příjemný. Na druhou stranu jsem rád občas samozřejmě ve skalách třeba jenom s partou kamarádů, kdy mě nevnímají jako toho, tu legendu, toho idola, ale berou mě jako rovnýho. No.
Ještě...
Ale lezení je dobrý v tom, že se vždycky dá někam jako do těch skal zašít. Ono většinou do těch nejtěžších oblastí, kam chodím já, už tolik lidí nechodí, protože si tam třeba nezaleze.
Sám si to říkal, hodně lidí to třeba právě v té Itálii hltá. Já jsem si všiml jedné věci, to byl italský komentátor, který opravdu komentoval každý váš pohyb. Vnímáš to, nebo tě to znervozňuje, nebo co se v tobě děje?
Tak při tom samotném závodě moc nevnímám, co se děje okolo. Jakoby na těch závodech je rozhodně příjemný, když je tam hodně lidí v publiku, vnímám jako tu atmosféru, která je přející, která je motivační, ale rozhodně, jestli zrovna komentátor komentuje to anebo ono, to po samotném lezení si nepamatuju. Pamatuju si třeba, když mě pozbuzují jako blízcí lidé, tak to třeba v té záplavě těch hlasů rozliším. No.
Opravdu?
Takže třeba, jakoby, když mě pozvuzuje moje partnerka, tak ten její hlas, že ho znám tak dobře, často mě pozvuzuje při tréninku nebo na skalách, tak to vlastně jako rozliším, ale to ostatní, to je nějaký jako neforemný šum zvuku a já jsem opravdu v tom jako svým vlastním světě a
soustředíš se na výkon.
Lezení, no. Hmm.
Ty jsi jediný profi lezec u nás, tak řekněme, že ostatní lezci taky tady jsou, ale musí trénovat takzvaně po práci. Když zůstaneme u toho tréninku, tak mě zaujalo, že máš v každé tvé fázi té dané sezóny jiné experty, kteří ti pomáhají. Dá se tedy říct, kolik lidí tvoří dneska tvůj tým?
Tak, mám trenéra, který ale rozhodně nefunguje tak, jak by si asi většina lidí trenéra představovala. Jmenuje se Pačius Obiega, je to můj bývalý rival v závodním poli. Aha. V roce 2009 třeba mě připravil o titul mistra světa, ale hnedka jsme se skamarádili. On bydlí ve Španělsku a vlastně komunikujeme spolu vesměs jenom přes internet, přes mobil a vlastně konzultuju s ním tréninkové plány.
A jde to? A
určitě. Tak já jsem spíš jakoby já jsem od malička jako neměl rád, aby mě lidi jako kecali do lezení, do tréninku. Uh-huh. Takže já jsem začal jít jako s mýma rodičema, ale rodiče mě jako nikdy netrénovali. Já jsem prostě jako sedmiletý dítě přišel do skal a já jsem si chtěl vybrat jako tu cestu. Uh-huh. Ne, že by mě vybrali rodiče nebo nedej bože nějaký trenér. A už jako třeba v 8-9 letech jsem jako přemýšlel o tréninku. Že prostě dneska budu dělat tohle a tohle a zítra budu dělat tohle a tohle.
Opravdu.
A takovou jako metodou pokus omyl si myslím, že jsem se dostal docela daleko. No. A s trenérem jsem začal spolupracovat ve svých 21 letech. A bylo to spíš vlastně s Pačím opravdu jakoby na základě toho, že v těch tréninkových plánech, když už jsem potom potřeboval takzvaně vyladit formu na ten určitý den, na ten určitý závod, tak si myslím, že víc hlav víc ví a když to jako spolu prodiskutujeme, tak ta pravděpodobnost, že se to vyladí správně, je větší. No.
Čili je to o nějaké důvěře mezi vámi, předpokládám? Mm-hmm.
Já si myslím, že jakoby být trenérem lezení je obecně jako dost specifický. No. Rozhodně jakoby nestačí mít pojem o tom, jak funguje trénink, ale že to musí být hlavně jakoby zkušený lezec, minimálně bývalý, který si to jako všechno zažil. No.
Jak vypadá možná ta skladba toho tréninku lesce? Předpokládám, že většinu času tedy trávíš na stěně, ale co jiná kompenzace? Možná i regenerace, která je u tebe předpokládám hodně důležitá.
Já bych řekl, že tak 60-70% tréninku je samotný lezení. Myslím, že u některých jako třeba lesců je to menší část toho tréninku. Aha. Já teda nad lezení ještě považuji takzvaný trénink na campus boardu, což si představte jako dřevěnou desku s dřevěnými chytami. Proč jsou ze dřeva? Protože to dřevo je příjemnější na kůži než samotné ty umělé chyty, po kterých se leze na stěně. Ty mají ale zase tu nevýhodu, nebo dřevěné chyty mají nevýhodu, že se velmi snadno zašpiní a okloužou vlastně tou gumou, kterou máme na těch lezeckých botách. Že campus board je něco, kde se používají jenom ruce a je to vlastně taková jako specifická tréninková věc na to asi nejdůležitější, co je v lezení, a to je síla v prstech a síla v pažích. A ten zbytek, třeba 10% tréninku, jsou nějaké kompenzační cviky, ale s většinou jenom s vlastní vahou. A nad to bych ještě třeba počítal nějakou jogu, meditační cvičení.
Čili posilovna, že by si tahal takzvaně železo, to u tebe nehrozí.
Někteří lesci tahají, já možná kvůli tomu té disciplíně lezení na rychlost přece jenom posilovnou budu navštěvovat, ale na to jakoby klasické lezení si nemyslím, že to je až tak důležité. A samozřejmě leze se s vlastní vahou. A samozřejmě posilovně snadno natrénujete svaly, ale naroste vám i ta svalová hmota, což pro to lezení samotný může být kontraproduktivní.
Co ta regenerace, Adame? Máš nějaký určený den třeba v týdnu, kdy opravdu jenom regeneruješ? Nevím, jestli to je sauna, bazén?
Tak když jsem jako v tvrdém tréninku, tak většinou trénu 4 dny, den odpočinek, 4 dny, den odpočinek, takže opravdu nemám, jo, ten den odpočinku se většinou v rámci toho týdne vždycky jako mění. Takže většinou hnedka po tréninku jdu do sauny a hnedka dopoledne v tom dní odpočinku jdu na nějakou masáž a určitě pomáhá mě k regeneraci yoga a dechové cvičení.
Mě zaujalo, že využíváš jak zahraniční, tak české profesionály. Jedním z takových je Jiří Čumpelík, to je fyzioterapeut baletu Národního divadla. Mm-hmm. V čem přesně ti on pomáhá?
Pomáhá mě zaprvé zlepšovat moji lezeckou techniku, což si myslím, že i tak to považuji za jakoby svoji devizu, že kdyby se měla jako porovnávat jenom čistá síla, tak rozhodně jako nejlepší nejsem, ale myslím si, že dovedu vlastně jakoby tu sílu použít tak, abych s ní co nejméně plýtval. Mm-hmm. A to třeba konkrétně je, že když je tam nějaký stup, tak za tu nohu dovedu jakoby zabrat více než ostatní a dovedu vlastně ten určitý lezecký pohyb udělat tak, že těma rukama nezabírám 30 kilo, ale jenom 20 kilo díky tomu, že třeba zaberu víc tou nohou. A vlastně pan profesor Čumpelík mě před pár lety otevřel oči, že to, abych vlastně tou nohou nebo aby tělo co nejefektivněji fungovalo, že to je daleko komplexnější, než jsem si myslel. A má takovou vlastně celou, já bych to nazval i teorií o tom, že vlastně naše celé tělo je celý takový jako řetězec a nesmíme zapomenout, že my lidé jsme čtyřnožci, kteří se jenom v nějakém evolučním procesu postavili na dvě nohy, ale ty ruce a nohy jsou stále strašně, strašně spojené. Takže i když dělám třeba nějaký krok bez noh, tak i v ten moment jsou ty nohy strašně, strašně důležité. Hmm. A je vlastně na to navázáno neskutečné množství věcí, které je strašně těžké v lezení aplikovat, protože lezení je neskutečný multitasking, kdy se musí myslet na 10 či 20 věcí najednou, kam půjdu dál, kam si dám nohu, jestli se tady zastavím na sekundu, abych si odpočal. A vlastně s panem Čumpelíkem jako řešíme všechno úplně do toho největšího detailu. A myslím si, že díky tomu se stalo moje lezení ještě efektivnější. Je to v podstatě třeba, dám příklad, záleží velmi na tom, jak třeba mám posazené rameno. Protože když mám to rameno jakoby správně, mám tu lopatku třeba ve správné pozici, tak vlastně na to bych udělal krok, tak nepoužívám třeba hlavně biceps nebo celé paže, ale kompenzuji to ještě zárovýma svalama a ty zárový svaly jsou logicky ještě silnější než biceps. Hmm.
Tvá určitá výhoda je hypermobilita kyčlí a také dlouhý krk. To člověk zkrátka pozná, když se dívá na filmy o tobě, na videa. Na stěně leckdy působíš, opravdu bych řekl, jako pavouk. No se to hodně používá v médiích, ale ono to tak zkrátka vypadá. Víš naopak i o svých slabších stránkách, třeba na kterých denně pracuješ?
O čem jsem dlouhou dobu nevěděl, jsou plochý nohy. Aha. Takže to je slabá stránka, která třeba má potom dopad, že nejsem schopný tak zabírat do nohou třeba v té rychlosti, a nebo takzvané špičkování, kdy často třeba ve velkém převise je třeba se zapřít do protipohybu vlastně špičkou nohy, a to je něco, co mě nikdy moc nešlo, až v poslední době jsem začal chápat, že to třeba je i způsobeno těma plochýma nohama, což je něco, na čemž s panem Čumpelíkem také spolupracujeme.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
S lezcem Adamem Ondrou si ve velkém rozhovoru Rádia Wave povídáme zatím spíš o sportovním lezení. Rád bych teď přešel ke skalám, kterým si, jak už jsme řekli, po vzoru tvých rodičů propadl jako šestiletý. Tak o to víc mě zajímá, Adame, jestli seš šťastný, když seš uvnitř na uměle vytvořené horolezecké stěně. Nechybí ti ta příroda?
Tak určitě ta příroda mě trošku chybí. Já to mám tak, že v podstatě ty minulé sezóny jsem se spíš věnoval těm skalám. Do jaké si míry tam načerpal, nabil ty svoje tělesné baterie a doufám, že mě to do té olympiády v příští roce ještě vydrží, a aby mě uspokojovala i ta umělá scéna. No. Teďka se teda přiznám, že v posledních týdnech jsem přece jenom skály párkrát navštívil, ale vlastně až doteď od nějakého února jsem na skálu opravdu nešáhl, což je můj životní rekord.
Tak ty vždycky říkáš, že to potřebuješ pro svou psychiku, je to tak?
Taky, tak i poté vlastně, po tom jakémsi nezdaru v Tokiu, pro mě bylo důležité si trošku šáhnout na skálu a do určité míry si odpočinout.
Jsou to vlastně téměř přesně 2 roky, kdy si na sebe upoutal pozornost zdoláním norské stěny Silence z úrovní 9C. Tím ses nepochybně zapsal do historie. Jak dlouho jsi měl v hlavě tenhle cíl a jak dlouho ti trvala ta samotná příprava na to zdolání té stěny?
Tak já jsem tuhle cestu, jak my říkáme, navrtal. To znamená, že jsem si tu linii našel, umístil jsem tam ty jištění, ty nýty. Ten stejný nýt, na který jsem potom šlápnul teďka v Tokiu.
To ti dostalo osudní.
Ne, tak prostě každá cesta, která je sportovního charakteru na skalách nebo jak na umělé stěně, tak prostě má ty nýty, do kterých se cvakají ty karabiny. Mimochodem předesílám, že to teda nejsou skoby, skuba je něco trošku jiného. Není to tak spolehlivý štění.
Jsi mě poučil.
A v tom roce 2012 nebo 2013, když jsem to navrtal, tak jsem věděl, že ta cesta asi je nějakým způsobem možná. Viděl jsem tam nějaký chyty, viděl jsem tam nějaký stupy. A v ten moment jsem ani jako neměl vlastně nápad, jak bych ty chyty a stupy mohl vlastně použít k tomu, abych tu záhadu v tom nejtěžším místě vůbec nějak rozřešil. Takže jsem to uložil na chvilku k ledu, vrátil se tam v roce 2016 po 3 letech. Abych se na to znova podíval a třeba jako přišel té záhadě na kloub. No a visel jsem tam dlouho, jako pár dnů, dlouhé hodiny. A pak mě napadlo, že i když něco, co vypadá jako naprosto nemožně a bláznivě, to znamená celý to klíčové místo přelézt nohama napřed, tak to bude ta nejjednodušší možná varianta. A v průběhu dalšího týdne se mi nakonec podařilo udělat všechny pohyby v tom klíčovém místě. Jo? Takže já používám to lano na to, abych si tam visel, ošahal si to, vyzkoušel. No a krok po kroku jsem si to vlastně, jak my říkáme, skrokoval. No ale ty pohyby jako sami o sobě byly nám na prostým limitu. A v ten moment jako spojit to vlastně všechno v kuse do jednoho přelezu, bylo jako téměř nemožné, no ale po 2 letech práce na tom projektu se to nakonec podařilo.
Čili ty jsi nakonec vlastně tu stěnu znal opravdu kousíček po kousíčku. Ty jsi si snad i vystavil v Brně, je to tak?
Tak měl jsem takovou jako simulaci, která rozhodně nebyla dokonalá, ale byla jí podobná.
Co mi přijde hodně zajímavé je tak, že vy sami horolezci udáváte ty obtížnosti těm stěnám. Tak možná zkus nám vysvětlit to hodnocení té obtížnosti, proč zrovna si zvolil 9C tady pro takže Silence.
Každá cesta má jako svoji obtížnost nebo klasifikaci, ty nejlehčí jsou prostě jednička jsou v podstatě schody, ve dvojce už se musí používat ruce, takový jako kdybyste si šli poprvé jako zkusit nějakou cestu, tak 5 byste asi třeba vylezli.
Opravdu.
No, ale potom už to jde opravdu jako hůř a hůř, no. Je jako velmi velký úspěch, když třeba lezec po roce vyleze třeba 7C. No a 9C, tak to už je ta největší obtížnost momentálně, ale to neznamená, že by nemohla být 9C+, nebo 10A. A opravdu, jak si řekl, tak dává tu klasifikaci ten lezec, který to první vyleze. Není na to žádná komise, není na to žádná jakoby rovnice, kde by jako faktory byly délka cesty, převislost cesty, velikost chytů, jak jsou daleko od sebe. Ani jako nutně neznamená, že cesta, která má 50 metrů, musí být nutně těžší než cesta, která má 10 metrů. Je to opravdu jako na základě subjektivní obtížnosti, kdy se porovnává vlastně s tím, které cesty už mám jako třeba vylezené. Takže já jsem na téhle cestě pracoval 14 týdnů, mám téměř všechny cesty obtížnosti 9B+ a 9B, které na světě jsou vylezené. A plus jsem jako zvažoval i nad tím, že tohle je cesta, která mě svým způsobem jako velmi sedí. A proto jsem měl tu odvahu říct, tohle je to první 9C na světě. Ono někdo další může přijít a říct a vylez to a říct, no ale ty se žádáme úplně blbej, to je maximálně 9B. Ale to by pro mě byla úplně jako neskutečná ostuda.
Ale nestalo se to, jako nepřišel jako za tebou někdo takový, že by řekl Adame, to je
ne,
moc.
Ne, v téhle konkrétní cestě. Samozřejmě v nějakých lehčích cestách, v sestupně třeba 9A, se mi stalo, že pak někdo přišel, často třeba nalezl od něco jednodušší metodu a řekl, no, to je spíš 8C+. Ale u téhle cesty jsem opravdu strávil dostatečné množství času na to, abych si myslím našel tu nejjednodušší metodu. a zatím to ani nikdo neskoušel a už vůbec nezopakoval. Ještě taková jako poznámka, vlastně kdokoliv by mohl přijít s tím, že hele, já jsem tady vylezl jako 9C, ale kdyby neměl tu jako kredibilitu, tak by to v lezecké komunitě jako tomu nikdo nevěřil, nebo by tam hnedka někdo druhý den šel a řekl, no tak já jsem to vylezl, ale to je maximálně 8C.
No, v mých očích je to neskutečný úspěch. Můžu doporučit film, který je na YouTube. Já když jsem to pozoroval, tak ty seš mimochodem hodně hlasitý. Měl jsi to vždycky? Pomáhá ti to takový ten výlev emocí, který je u tebe typický?
Tak, ne vždycky úplně jako malý dítě, ale tam spíš byly ty zvukové projevy jako malý dítě, když se mi to nepodařilo, ale ne při samotném lezení. Teď už ty výlevy potom, když se mi něco nepodaří, se snažím kontrolovat, ale ta hlučnost při tom samotném lezení, hlavně v těch nejklíčových pasážích, tak to tam je. Nedělám to, že by se mi to líbilo, vlastně se mi to ani nelíbí křičet v přírodě, ale je to něco, co mě v těch opravdu jako nejtěžších cestách pomáhá, no.
Takže například tenisty a tenistky při těch svých úderech a jejich výlevech chápeš, je to tak?
Chápu, myslím si, že pokud člověk něco dělá opravdu na limitu svých možností, tak to pomáhá. No.
Projektů mám v hlavě tolik, že ani za život nemůžu stihnout. Navíc tím, jak cestuju, tak přibývají nové a nové. Teď cituji tvá slova z jednoho rozhovoru. Je mi jasné, že na následujících 11 měsíců budeš mít v hlavě hlavně to Tokio, to Japonsko, zmíněnou olympiádu. Ale máš už pak vyhlídnutou nějakou novou výzvu, řekněme venku?
Je jich strašně moc. A lezení je právě super v tom, že to není jenom závody a skály, ale ty samotné skály. Vlastně člověk může lézt 2metrový šutr, člověk může lézt 40metrovou cestu, což je třeba Silence, nebo může lézt na kilometrovou stěnu. A všechno je vlastně o něčem jiným a není to jenom třeba, nejsou to právě ty sportovně založené cesty, které jsou odeštěny těmi nýty, což je něco, co jakoby je certifikovaný štění a když je na to člověk jako zvyklý, má to správné vybavení a má to správný jističe, tak je to opravdu jako velmi bezpečná zábava. Ale existují trošku jako dobrodružnější formy štění, kde si musíte třeba zajistit tu cestu jako sami. A to je něco, co si každý jako může zvolit, co ho na lezení jako víc baví. A mě to právě jako nejvíc baví všechno kombinovat dohromady. Takže díky tomu, že lezení má prostě tolik svých poddisciplín a různých stylů lezení. A hlavně ono to možná vypadá, že jako pořád lezeme nahoru, ale ono každá cesta, každá oblast, každý typ skály je prostě úplně jiný. A myslím si, že jako rozdíl, jestli lezete na pískovci nebo lezete na vápenci, tak je jako větší rozdíl, než jestli hrajete tenis na trávě nebo na antuce. Je to prostě úplně něco jiného a všechno má něco do sebe a všechno mě strašně baví.
Když tě poslouchám, co české hory, mají pro tebe ještě smysl nebo už potřebuješ doslova vyšší level?
Taky v Česku se dají najít cesty, které jsou objektivně jako velmi těžké. Takže třeba v Moravském krasu ve Sloupu je cesta obtížnosti 9B+, což je jen ten jako stupeň pod tím 9C-čkem.
A to máš za sebou?
Jo, to jsem udělal první výstup, je cesta doteď nezopakovaná.
Slyšel jsem, že dnes už jsou ty hory posvátné, na rozdíl od předchozích let, kdy se do nich třeba vrtali chyty, jestli to říkám správně, tu vaší lezeckou hantýrku,
ano.
Tak dnes už to nepřipadá v úvahu. Mám to chápat tak, že i horolezci už jsou trošku eco-friendly?
Jako bohužel si myslím, že to ještě není úplně překonané, že v některých oblastech se stále seká nebo vrtá. Ale seká se určitě jako v menší míře. Ale vlastně třeba v 80. letech, kdy přišla doba těch jako větších převisů, dělaly se těžší cesty, tak byla jako jakási slepá ulička toho, že se vlastně ani nevěřilo, že je možný najít nějakou cestu, kterou ta příroda jako vytvořila tak, že bude dokonalá. Že té přírodě prostě jako musíme pomoct. Ale já to vnímám jako takže na těch skalách člověk musí jako překonávat ty výzvy, které připraví ta samotná příroda a prostě když to příroda připravilo tak, že já to nezvládnu, tak nemůžu vědět, že nepřijde někdo další, který to zvládne. A je to prostě jakýsi cheating na sebe sama, no. Myslím.
Ve spojitosti s tím mě napadá, jak se spí na skále. Ty leckdy spíš i zavěšený, ty musíš hodně věřit lanům a skobám. Ty jsi teda říkala, že nemám říkat skoby. Ale tak já
tak
jsem
i
like.
Skoby se jako používají, ale používají se jako velmi málo, určitě ne na třeba tak těžké cestě jako Silence, ale určitě tak tomu materiálu jako věřím a
co tě
tak třeba na té jako závěsné posteli, tam vím, že ta závěsná postel visí právě v několika těch nítech, které jsou v pevné skále, který udrží daleko, daleko víc, než váží ta závěsná postel a já a všechno to harampádí, co tam máme.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave si ve velkém rozhovoru povídám s lescem Adamem Ondrou. Jsem za to moc rád. Mimochodem, jak vnímáš média, Adame? A klidně buď kritický. Bereš to jako nutnou součást toho humbuku kolem tebe? Nebo si dokážeš rozhovor třeba i užít?
Tak určitě mi jde, určitě beru jako nutnou součást, ale určitě tak média plní obecně ve společnosti jako svou funkci. takže když já beru sám sebe jako profesionální lesce, tak i beru, že mám určitou třeba zodpovědnost. Něco, ne že jenom polezu, ale
předávat dál?
Můžu nějakým způsobem předávat i něco, co umím dál. Můžu nějakým způsobem inspirovat, což prostřednictvím médiím si myslím jde. Některé rozhovory jsou třeba zábavnější než jiné, ale je to spíš tak, že musím jako si vybírat tu práci, která je asi nejzajímavější a zároveň, aby to neovlivňovalo ten můj jako trénink.
Tak děkujeme, že jsi přijal na Radio Wave.
Takže nedávám rozhovory všem, protože bych se z toho zvládnil tak.
Rozumím tomu. Ty jsi, Adame, podstoupil lezení pod systémem Motion Picture. Měl jsi na sobě určitá čidla, která snímala tvůj pohyb a analyzovala opravdu všechno, co jsi udělal. Kromě toho ti měřila i tepovou frekvenci. Mě zaujalo, že jsi v té výšce, když seš nahoře, tak ty máš naprosto klidnou, jako když si povídáme teď tady spolu. Cítíš nějaký strach, když seš nahoře?
Tak strach cítím, když ta cesta je objektivně nebezpečná, ale tenhle pokus probíhal na umělé stěně, kdy strach necítím, protože je to prostě rutina. Důvěřu tomu vybavení, důvěřu tomu jističi, aha, a vím, co se stane, když padnu. A vím, že se nic nestane.
Kdyby tě dali na skále tedy, chápu to správně, tak tam už by ta tepovka šla nahoru. Je to tak?
Záleží na jaké. Ta skála, která by byla jako dobře zajištěná těmi nýty, bych se nebál. Na některých částech třeba El Capitana, kde už to jištění jako je o dost dál a není třeba úplně spolehlivé, tak tomu už bych se třeba bál.
Vem nás trošku do své hlavy. Co prožíváš, když máš pod sebou tu hlubokou propast? Vysíš možná hlavou dolů? Neříkám,
jako
že to s tebou nic nedělá.
Prostě jako nevnímám, no. Jako je rozdíl, rozhodně nevnímám expozici, jestli je 20 metrů, 50 metrů, to je prostě jako pořád nic. Když jsem uprostřed toho kapa, El Capitana v Kalifornii, jsem 500 metrů nad zemí, tak těch 500 metrů nad zemí přece jenom jako člověk pozná, že něco jinak, než těch 20 metrů nad zemí. Ale velmi rychle si na to zvykne. Tam jakoby, já neříkám, že nepociťuji v lezení strach, ale oni jsou dva druhy strachu. Jestli jakoby strach z pádu, anebo strach z toho, že to člověk nezvládne. Nebo, jo, takže třeba na závodech, rozhodně strach z pádu, no tak to vůbec nevnímám. Ale tam je ta nervozita z toho, že pohořím na těch závodech. Že tam udělám chybičku a spadnu.
To bylo
ale
taky
teď nespadnu, že se zraním, ale až že prostě spadnu 2 metry do lana, ale nevyhraju.
Rozumím. Mě zaujalo právě v rámci toho výzkumu, kdy ti snímali i tu tepovou frekvenci, tak to by vylétla právě ve chvíli, kdy jste se bavili o možném neúspěchu, že by si třeba nepostoupil právě do Tokia. Což mi přišlo hodně zajímavé.
To je celkem jako logický, no.
Na skále seš v klidu, když sedíš s někým u stolu, bavíš se.
Ono, i na té skále samozřejmě ta nervozita před tím samotným výkonem je jako velmi porovnatelná třeba s finále mistrovství světa. Protože jako ta cesta na skalách je pro mě třeba i podobně jako důležitá. A ten výkon potom záleží fakt na strašně moc faktorech a je tam strašně moc věcí, kterých se dá zkazit. A ono třeba konkrétně na těch závodech se nedá líst na jistotu. kdybych jako lezl na jistotu, tak je v podstatě jistý, že minimálně nevyhraju. Mm-hmm. Prostě, abych mohl vyhrát, tak vím, že musím líst na max. A to znamená v určitých ohledech i jít do rizika. Protože my třeba lezeme tu cestu, kterou jsme nikdy předtím nelezli, kterou prostě postaví jako profesionální stavěči. A my nevíme vždycky, jaká ta metoda je správná, jestli do tohohle chytu jít pravou nebo levou rukou. Ale zároveň tam jsme, máme pochybnosti, ale víme, že každá sekunda navíc je strašný plýtvání energii. A čím rychleji se rozhodneme a jdeme do toho rizika a on vyjde, tak tím více ušetříme energii.
A teď se mi trošku nahrál, já jsem na jednom horolezeckém blogu našel větu, kdo nepadá, leze pod své možnosti. Čili já to chápu tak, že ty si ani nemůžeš připustit to, že by si třeba mohl spadnout. Je to tak?
Tak spíš jako by na to nemůžu myslet. No. Prostě já když jsem třeba na těch závodech a lezu vlastně na ten první pokus a máš jenom jeden pokus, tak ty rozhodnutí jsou spíš jakoby dedukovaný nějakou intuicí a zkušenostma. A to, že se rozhodneš, že tady musíš skočit, tak to musí proběhnout prostě v rámci půl vteřinky. Protože i ta vteřina navíc nakonec může velmi snadno rozhodnout o tom, jestli budeš první, třetí nebo pátý.
Rozumím. Kromě tebe na horolezectví v poslední době upozornil také Američan Alex Honnold, který naprosto bez zjištění, tedy způsobem zvaným free solo, zdolal právě tu stěnu El Capitano v Yosemitech. Já musím říct, že jsem ten film opravdu zkouknul na jeden nádech, ale zajímá mě hodně tvůj názor. Není to už trošku moc? Není to zbytečný hazard? Lézt naprosto bez zjištění.
Tak pro mě je to velký hazard a je to něco, co já třeba sám nikdy neplánuju dělat. Ale zcela respektuju, že Alex konkrétně prostě vyhledává to.
Promiň, vy se znáte? Ty jsi měl možnost to poznat?
Jo. Tak párkrát jsme se potkali třeba na festivalu, potkali jsme se i v Yosemitském údolí. Já tady jakoby ještě předesílám, že tu cestu, kterou já jsem vylezl na El Capitana, tak je jako úplně jiná, než tu, kterou vylezl Alex Honnold. Mm-hmm. Že jakoby tu cestu, co vylezl Alex Honnold, tak lezou třeba s jištěním možná desítky lidí ročně, ale bez jištění, no tak to je něco úplně jiného. Protože jak do nepadá, tak se nezlepšuje, to je opravdu pravda. Já v tréninku spadnu víckrát, než to vylezu. Já prostě přijdu třeba na trénink, což je jako malá boudrová scéna a vymyslím si několik cest a daleko více těch cest vůbec za ten trénink nevylezu, než těch, který jako vylezu. A spoustakrát jsem prostě jakoby spadnul v místě, kde jsem to ani naprosto neočekával. Ono už jenom může se stát, že držíte nějaký chyt a ta skála prostě praskne a vy se zrovna tou druhou rukou nedržíte. Takže tohle je třeba to riziko, který já nejsem ochoten akceptovat. I když jako je samozřejmě, jsou nějaký rizika, kterým se v lezení vystavu, to určitě, ale tohle je pro mě moc. Ale jako je naprosto obdivuhodný, jak Alex v těch 500 metrech nad zemí prostě dokáže hledit jasné smrti, ty emoce dokáže kontrolovat.
No mě právě zajímá, když jsi měl možnost si s ním povídat, tak jestli mu svým způsobem rozumíš. Jako vidíš tam nějaký důvod, proč on do toho jde?
Ale jo. Tak ten, jako ten pocit být opravdu 500 metrů nad zemí a prostě bez ničeho uprostřed El Capitana musí být jako neskutečný. Ale já nejsem ochoten jako zaplatit to riziko. On ano.
Jsem za to upřímně rád. Otočme list. Na závěr mě zajímá, vím, že mezi horolezci panují velmi dobré vztahy. Řešili jsme tady lezení na skalách a sportovní lezení. Tak vnímáš ty tam nějaký rozdíl? Jak je to na závodech? Panuje tam rivalita?
Myslím si, že na závodech je možná ještě menší rivalita než venku.
Aha, si fandíte všichni?
Já bych řekl, že jsme jako tak zdravě soutěživí na těch závodech. Že všichni, co na ty závody jezdí, jsou tak jako zdravě ambiciózní a nepředstírají, že nejsou ambiciózní. Je to jako velká menšina, ale jsou možná lesci na skalách, kteří jsou vnitřně jako velmi ambiciózní, ale snaží se vlastně jako vypadat, že nejsou. A co je jako ještě zajímavější, že čím jako větší horolezci, když se opravdu jdeme do těch jako vyšších skal a vyšších hor, tam to ego možná jako je stále silnější a silnější.
Na závěr...
Takže i když se to jako nezdá, tak to jako prostředí těch závodů je opravdu jako velmi, velmi příjemný a uvolněný. Možná to následující olympiáda změní, ale co ještě teda jako zajímavý a šokující, pro mě aspoň bylo zjištění, že třeba před 30 lety, když ty závody začaly, tak tam toho ega bylo daleko, daleko víc, co znám z vyprávění. Aha. A to tam dneska vůbec není. Takže takový to jako, že časy jsou stále horší a horší, to vůbec neplatí.
Tak uvidíme po té olympiádě. To může změnit hodně, hodně
uvidíme,
věcí.
No.
Nakonec se tě zeptám s tím fenoménem, který ty si do horolezectví tady u nás v České republice, alespoň a možná i ve světě, přinesl, tak myslíš si, že může horolezectví jako sport, respektive to sportovní lezení, zažít třeba podobný boom jako v posledních letech, já nevím, florbal? Myslíš si, že to půjde nahoru? Že o něj bude větší zájem?
Myslím, nevím, jestli tak velký jako florbal, ale určitě potenciál tam je.
Co pro to jako, můžeš ty udělat, Adame?
Tak momentálně asi zatím, že hlavně ještě polezu pár let. Potom se třeba můžu věnovat i já nevím, trenerské činnosti, ale jde to vidět. Lidi hlavně na umělých lezeckých stěnách leze stále víc a víc. Myslím, že je to hlavně hodný sport i třeba pro děti. Jako který je velmi komplexní a samozřejmě všeho moc škodí, ale do určité míry je i zdravý. A já nevím, pro mě jako těžký pochopit, jak si vlastně doteď tak málo lidí může vybrat lezení jako za sport. Protože třeba jako ze sportu, co jsem měl možnost zkusit, tak třeba jako snowboarding mě taky neskutečným způsobem baví. Mm-hmm. Ale všechny ty ostatní věci mě nepřijdou. Prostě ta krása toho lezení, že to je tak strašně komplexní a že to člověk může provozovat venku, vevnitř, v lese, v horách, je naprosto jako neskutečná. A já myslím, že ty lezecký geny po těch opičích předcích prostě v sobě máme. A že když teďka je vlastně tak snadný a tak dostupný, ty geny v sobě probudit a vlastně dneska člověk ani nemusí k tomu lezení používat to lano, prostě stačí dojít na tu boudrovou stěnu, kde má člověk ty madrace, leze do 4 metrů a nějaká závrať ho vůbec nemusí zajímat.
Motivuje na závěr k lezení lezec Adam Ondra, který byl dnešním hostem velkého rozhovoru Martina Menhy na Rádiu Wave. Adame, moc ti děkuju, přeju ti hodně jak sportovních úspěchů, tak hlavně zdraví samozřejmě. A doufáme, že v příštím roce se dočkáme třeba i té medaile. Díky moc, že jsi navštívil Rádio Wave.
Děkuju moc.
Vám děkuju, že jste poslouchali a těším se na slyšenou opět za 2 týdny ve stejném čase, tedy ve čtvrtek v 19 hodin. Mějte se dobře.
Rozhovor Martina Menhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Menhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.